tau o tau o tau i nōwa o bia uha nei ubai bō i tiumo. Via Yehova gi opu mi boro nai baha e pia. Via nodo ararumo. Mea i hai obinu ai ni wotodai. Via dubuatana o gawaha. No Yehova i do korovidio i awo. No paina noa. Yehova ro noa i do nai ba aro. Taro obi awaha. Ubana i aneo tiroi dairo. Taro nei do nehemia ubanawe ineo do araivai moi. Yehova ro noa i do aro. Ro awo pe taididi ine. Karuru awo oitiba, rovia rogu obimu tarovodomo pegoroito. Riohimia ha o waimo i iroi. Noa ro awo pe inai baha o wahoro i didi. No ko atita ui nuo ba nuro aya odio awo karuru o ui. Nei o vari omorotiumo. Nei himia ubanavei, nei o emehe mo biehai. Nei imini imoa imo biehai. Awo pe i orpoi owa, i hovaro noai doaro. Rovia rogu obimu idova. Via bu inana i tiaha tiaha, nei badi riomu. Ina nei daido mo, i hovaro biri nai baha imurai. Ina do odo vihanu nai baha emai. Vihanu kia o kia o kia o kia o foti hivio. Nopa obi nei baha ovaharumo biri opo uti. Nei onoidu nei baha ovaharumo omurumo i biri ima erai. Noaro imua meai.
Tau tauroro paio, Yehovaro tauroro paio.
Karururo bati bati auha nei baha ia urumuti. Via uba uba obi auha nei baha ia urumuti. Na unoa via no himia gu obi, nei ki iro ayovea mo aupe inoudo. Dei habuonu obi nei nai bari, nei uba aibori. Nei airoro mahuo diadumo. Givari, ki makikiti kidia via koromobu odio kidia, nei o airiohi diadumo. Iwo vihanana via siwokori kidia, nei o emehemo biahai. Via nori, Yehova wade, nei niroi habiahai. Ata kivotoi ta u do o do aira iro. Opoito kivotoi na ino keki buori. Ina do o do kivotoi na no awoihari. Do o do uba obinu oroihimowa. Nei kivotoi bati ineto aivai mo oui. Yehova no uba obido awonia iniere. Yehova ro no himia mele tawotio doiro. Uba obi inei mabudo oihiai. Yesu no tau oihiai imohimia uba uba kidia ai ipiti. Noa no no odoro awo pe goroito no ki iro noa ovea. Na u aiboi mo Yesu kiraromo diena i no goroito ainei mo idoi. Via no do imo ki iro ainei mo oveai. Rio himia uba uba ki dia taiva evia mo. Yesu ido araromo moi. Via ro goho koi hia i ta ua. Yesu ro airo wabo iedai no himia toboro batito.